Hea Nõmme raadio kuulaja. Täna on siin Nõmme raadio Andaluusia stuudios teile juba tuttav Tiit Madisson. Ma olen tükk aega juba ühiskondlikust tegevusest üldse eemale jäänud ja mõtlesin, et kasutan seda aega ära oma mälestuste kirja panemiseks. Ja varsti ongi 21 peatükist koosnev raamat valmis. Iseasi muidugi, kas ma leian veel kirjastaja, kuigi ühe kirjastusega eelnev kokkulepe on olemas, aga äkki on raamat liiga Eesti Vabariigi jaoks. Viimase peatüki nimi on Lõpp finito. Ma ei salga, pean ennast visionääriks. Ükskõik, kuidas seda minu enesupitust poliitikud või neile alluv ajakirjandus ka kommenteeriks. Jah, olen olnud suuteline ette nägema, mis ühtede või teiste tegudega võivad kaasneda. Kuidas need võivad mõjutada ühiskonna arengut? Loogilise mõtteviisiga inimene, kes on suuteline üksikutest infokildudest panema kokku terviku, ja seda võimeline analüüsima, ei saagi tulla muule järeldusele, kui mina allpool ära toodud näidete varal olen teinud. Eesti häda ongi selles, nagu on väga nukralt konstanteerinud nõukaaegse Tartu Ülikooli sotslabori juhataja Ülo Vooglaid, et Eestis on sisuliselt hävinud või õigemini hävitatud sotsiaalteadus kui selline. Seda ei vajatud nõukaajal, veel vähem vajatakse praegu. See punt punaprofessoreid, kes koostavad iga-aastaseid inimarengu aruandeid, ei julge loomulikult hammustada kätt, mis neid toidab, ega anda objektiivset pilti Eestis toimuvatest protsessidest. Ikka püütakse kõike ilustada nagu nõukaajalgi, sest täielik tõde on jube. Võimulolijad ei ole tõest huvitatud, sest siis selguks nende mannetus riigi juhtimisel. Eestis toimuvat võiks pidada vendade Grimmide muinasjutu kuninga uued rõivad suuremahuliseks vabaõhu etenduseks. Kõik kiidavad takka, kiites kuninga uusi rõivaid ja poisikest, kes julgeb kuulutada, et kuningas on alasti, materdatakse. Pärast vanuritest NLKP peasekretäride üksteise järel koolemist sai Nõukogude impeeriumi etteotsa noorem mees, kes püüdis kommunistliku impeeriumit selle reformimisega päästa. Kuid kommunistide võimutsemisele oli tulnud lõpp. Käes oli viimane staadium, agoonia. See oli tähelepanelikule vaatlejale selge. Sisuliselt olid Soveti režiimi päevad selleks hetkeks, kui tehti ettevalmistusi Hirvepargi meeleavalduseks, juba loetud. Kuigi ei tollane haritlaskond, rääkimata sellest, et homosoveetikusest keskmised eestlased seda märgata oleks osanud või õigemini julenud märgata. Mistõttu ei olnud esimese nõukaaegse massilise rahvaväljenduse organisaatorid mingid ullikesed, hulljulged, vaid idealistlikud visionäärid. Kui me abikaasaga 2010. aastal lahkusime sünnimaalt, siis olin ma täiesti veendunud, et Eesti on sügavas kriisis, eelkõige eetilises ja moraalses. Majanduskriisist võib targa valitsemisega saada jagu mõne aastaga, kuid eetilist moraalset kriisist jagusaamine võtab kahe põlvkonna energia, mis tõttu ootab Eesti ühiskonda ees vältimatu hukk. Sest ma väga kahtlen, Kas organiseeritud eestlus nii kaua üldse püsib? Eesti rahademokraatlikus vabariigis valitseb agoonia, mis sarnaneb meid okupeerinud riigi viimasel kümnendil valitsenud olukorraga. Puuduvad mitte ainult ideed, vaid arusaamine üldse, kuidas oma riigiga edasi minna, kuidas seda reformida. Ühiskonna poliitiline eliit ei suuda olla tasemel ja tegeleb vaid omavahel kisklemisega riigipiruka ümber, rasvaste tükkide rabamisega. Reformid on aga vajalikud, esmajoones valitsemise reform, sest riik demonstreerib pea iga päev oma haldussuutmatust ja valitsejate ebakompetentsust. Ükskõik, kui ilusa sõnamulinaga seda poliitikud ka ei püüa varjata. Kuna öeldakse, et kala hakkab mädanema peast, siis puudutab see agoonia esmajoones riigi juhtimistruktuure kõige valusamalt. Sealtkaudu kogu ühiskonda. Mis sest, et juhid seda ei tarvitse märgata, kui nad üldse midagi on võimelised märkama. Nüüd, kui seda raamatut lõpetan, olen veendunud, et eetilis-moraalne kriis vaid süveneb ja Eesti riigivankri juhtimine õigele teele, mis suudaks tagada eestlaste püsimise oma ajaloolisel kodumaal, on muutunud peaaegu lootusetuks unistuseks. Mis siis, et valdav enamik eestlastest, kes kodumaale on jäänud, seda uskuda ei taha ja poliitikud vahet pidamata Eesti jätkuvast eduloost jutustavad. Juhul, kui ei toimu mingit väga radikaalset muudatust, mis aitaks allakäiku peatada, siis on Eesti riigipäevad loetud. Õigemini eestlaste riigi, meie oma riigi, sest moodustis, mis end sinimust valge all Eesti vabariigiks nimetab, jääb ilmselt püsima. Kuigi otsustusõigus kandub üle vastasutatud impeeriumi pealinna Brüsselisse, kuhu see meie oma valitsejate piiritu pugemislusti tõttu suures osas on juba läinud. Ilmselt ei võta laulurahval keegi ära võimalust lauluväljakul iga 5 aasta tagant, ehk ka tihedamini, tulla kokku ühislaulmiseks, kus saab lehvitada rahvusvärvides lipukesi ja kuulata presidendi paatosest pungitavat kõnet, kuidas meil arenenud demokraatia ajal kõik kõige paremas korras on. Sama juttu rääkisid ju eestlastele endised rahvajuhid ajal, mida nüüd juletakse nimetada okupatsiooniks. Laulud ehk küll on pisut teiste sõnadega ja hakatakse kiitust laulma Euroliidu asutajatele, kuid pidu lõpeb kindlasti lauluga "Mu isamaa on minu arm". Tuleb tagasi juba uue ENSV aeg, mida muide samuti riigiks peeti, vähemalt Toompeal ja Valges majas, EKP keskkomitee peakorteris. Järgnevalt püüan vastavate näidetega põhjendada, millele minu äärmine pessimism Eesti rahva tuleviku suhtes tugineb. Usun, et mõtlemis- ja analüüsivõimeline lugeja suudab minu mälestusraamatu lõpujutus avaldatud pessimistliku tooni mõista. Võib-olla isegi jagada. Teadupoolest on inimeste tegevuse ja käitumise peamiseks tõukejõuks vajadused. Nende hulgas esmaseks füsioloogilised, nälg, jänu, ka kehakate. Nagu muidega loomadel, kehakate välja arvatud. ning turvalisuse vajadus, et tal oleks eluase, kus miski ei ohustaks kätte võidetud positsiooni ega elu. Kõige tagasihoidlikumate arvestuste kohaselt 2011. aasta statistika andmeil 34% pensionäridel, 36% üksikvanematega leibkondadel, 79400 miinimumpalga saajal, töötutest rääkimata, kulgeb vähemalt 350 000 inimese elu vabas Eestis, sõna kõige otsesemas mõttes eksistentsi piiril, mis tähendab, et vähemalt 25-30% Eesti maalastest elab suures vaesuses. Kui ligi 65 000 Eesti last peab kooli minema tühja kõhuga, siis on asi ikka väga hull. Tuhanded palgasaajad kiratsevad samuti suhtelises vaesuses, suutes vaevu tasuda üha kasvavate kommunaalkulude ja muude vältimatute teenuste eest, hoides kokku söögi arvelt. 2011. aastal oli riiklik toimetuleku piir Eestis 76,70 eurot. Kuigi suhtelise vaesuse piir 299 ja absoluutse vaesuse oma 186 eurot. Valitsuse kehtestatud müstiline toimetuleku piir on ligikaudnu võrdne minimaalseid füsioloogilisi vajadusi rahuldava toidukorvi maksumusega. Kui kõnelda üksnes inimeste bioloogilistest vajadustest, ehk tähendab see tema samastamist loomaga, mida valitsus ju sisuliselt teebki. Turvalisuse vajaduse rahuldamiseks on samuti raske kõnelda, kuna väga paljusid inimesi saadab pidevalt ohutunne ja hirm kaotada töökoht või oma kodu. Meedia andmeil on 100 000 inimese pangaarved arestitud, suutmatuse tõttu üha kasvavate kodukulude eest tasuda. Eelneva kommentaariks on elav näite ajalehe veergudele jõudnud kolme last kasvatava üksikema appikarje, kelle arve kohtutäitur viimse sendini arestis, kuigi vastavalt valitsuse määrusele peab kodaniku arvele jääma 320 eurot elatisraha. Üks praegustest valitsusparteidest IRL lubas eelmiste riigikogu valimisteel viia kodukulud alla ja pühendada suurt tähelepanu laste ka perede toimetulekule. Ja need samad Reinsalud, Vaherid, Partsid, klanitud väljanägemisega nooremapoolsed mehed, julgevad ilmuda teleekraani ette ja jagada uusi lubadusi. Sellise käitumise järgi arvestades võib aru saada, et eestlaste valitsejad peavad kõiki riigikodanike mõtlemisvõimetuks haugimäluliseks kõntsaks, kelle otseseks ja peamiseks funksiooniks on maksumaksjaina valitsejate heaolu kindlustamine. Kuigi olen arvamusel, et maksumaksja seljas parasiteerival kampal võiks oma heaolu tagava rahva vastu pisut enam respekti olla, ei suuda seegi tõdemus kuidagi muuta valitseva aadelklassi käitumist. Kui kodumaal hakkama ei saada, lahkuvad väga paljud eestlased otsingutel leida omale turvalisem kodukoht välismaale. Erineval andmeil on viimastel aastatel Eestist lahkunud 100, kuni isegi 200 000 eestimaalast. Kui palju on majanduspõgenike tegelikult, ei tea keegi, sest ametlikult lahkunuiks peab valitsus vaid neid, kes on end rahvastikuregistrist maha võtnud. Võin oma 20-aastase tütre jutu järgi kinnitada, et enamik lahkunud noori, eriti Austraaliasse, ei ole end välja kirjutanud. Kuigi ka siin kirjutaja on koos abikaasaga välismaal elanud juba 3 aastat, figureerime me endiselt Eesti elanikena vastavas registris. Kuigi 2011. aastal loeti Eestis elavad inimesed ka üle, mille järgi olevat 2 rahvaloenduse vahel elanik on kahanenud veidi enam kui 5%. Sellist rahvastiku vähenemist kommenteeris rahandusminister Jürgen Ligi. Eestlased ei taha sünnitada. Taolist kommentaari kuulates hakkad mõtlema, et eestlaste riiki juhivad idioodid, kes mitte midagi ei taipa, mis ümberringi toimub. Mida arvata ametlikest rahvaloenduse andmetest, mida e-riik ei suuda siia maani korrigeerida, et need vastaksid tegelikule olukorrale? Ilusat valet usutakse ikka meelsamini kui kurba tõtt. 1944. aastal põgenes Eestist punase okupatsiooni terrori eest umbes 70-80 000 kodanikku. Nüüd, oma vaba Eesti riigi ajal, on emigreerunud 2-3 korda rohkem. Mis me peame arvama liberaalset turumajandust arendavatest Eesti valitsustest, alustades Mart Laari omaga, ja lõpetades Andrus Ansipi poolt juhituga, kelle poolt läbi viidud majanduspoliitika tõttu jäetakse massiliselt sünnima maha, kes on otse kui sõja oma rahva vastu kuulutanud. Olen ajakirjandusest lugenud, et sellist laarlaste ja ansiplaste tegevust nimetatakse genotsiidiks oma rahva vastu. Raske on sellise määratlusega mitte nõustuda. Sünnimaalt lahkunute arv ei vähene, vaid pidevalt suureneb. 2012. aastal lahkus Eestist ametlikel andmeil 10 800 inimest. Kui palju oli lahkujaid mitte ametlikult, seda teab vaid tuul. Viimaste uuringute järgi kavatseb lahkuda iga 6. töölkäija. Mäletan mõne aasta tagust hala ajalehtedes. 7000 last läks esimesse klassi vähem kui näidanuks statistika. Ja üllatav küll, keegi ei tulnud selle pealegi, et need 7000 last lahkusid koos vanematega Eestist 1 aasta jooksul. Kuigi ametlik statistika seda ei kajastanud, ei saanud need lapsukesed ju õhku aihtuda. Meie valitsus opereerib oma ametlike andmetega ega löö siia maani häirekella. Toompeal istujaid selline olukord ei häiri, sest nemad ei saa oma elu üle kurta. Keegi neilt mingit vastutamist ei nõua. Ilmselt toompealased enam ei teagi, mida see mõiste tähendab. Samuti ajakirjandusest pärineb info, et riigikogulaste palgad on võrreldes lääne kolleegidega proportsioonis suuremad. Praeguste parlamentääride palgataset arvestades peaks näiteks õpetajate palk ulatuma 1500 euroni, ehitustööliste oma 1200 euroni, koristaja 800 euroni ja nii edasi. Riigikogulane peab ju oma võimaliku südametunnistuse piinad soliidse rahanumbriga kustutama, kui hääletab Eesti rahvast kitsendavate otsuste poolt. Keskmine pension on Eestis väidetavalt 320 eurot. Soomes 1200 eurot, Hispaanias 1000 eurot ja samas vaimus edasi. Euroliidu riikide hulgas suudavad Eesti tillukese pensioniga konkureerida vaid Läti, Leedu, Bulgaaria ja Rumeenia. Lastetoetuse suurus on Eestis 19 eurot, mis tegelikult näitab valitsejate ükskõiksust riigi tuleviku suhtes. Kui aga tekib oht, et valitsejate heaolu võiks väheneda, tõstetakse otseseid ja kaudseid makse, mis tõttu võime tihti lugeda lehest optimistlike hüüatusi laadis. Selle aasta esimeses kvartalis oli riigikassa ülelaekumine, nii ja nii mitu protsenti. Eestlasi rõõmustab seesama peavoolumeedia optimistliku teatega, et riigi sisemajanduse kogumaht on järjekordselt tõusnud. Tavakodanik ei tule selle pealegi, et seesama maht on tõusnud hindade tõusu läbi, mis tähendab, et kodanike elu on läinud kallimaks. Ja nii meid lollitatakse aastaid, kui toompealased rahulolevalt nendivad, et meie heaolu pidevalt vaid tõuseb, siis on see jumal õige. Nende heaolu tõesti pidevalt tõuseb. Kui ka äritegevuses hõivatud peaminister koos oma ravimitööstuses tegutseva abikaasaga nendib, et neil küll jäävad igakuiselt raha üle, siis demonstreerib see riigikodanik enamusele valitsusjuhi ääretut arrogantsust ja ignorantsust, ei muud. Sellised valitsevad meie riiki ja mõtlemisvõimeline kodanik peaks uskuma neid heaolujutte. Toon ära majandusteadlase ja psühholoogi Anne Tuurandi arvamusloo lõpulõigu. Teatavasti aitavad positiivsed tuleviku lootused mõni aeg frustratsiooni olukorda taluda, mis lootuste puudumisel muutuvad lõpuks välja kannatamatuks. Mõne kuu taguses foorumi saates kuulsimegi, 70% vastanutest leidsid, et oma elu parandamiseks Eestis neil lootust pole. Ja see ongi põhjus, miks juba 100 000 eestimaalased oma kodumaalt lahkuvad. Heites viimase pilgu prügikastidel ilutseva Reformierakonna valimisloosungile parem Eesti sinule. Olgu see prügikasti sõnum nüüd mõne opositsioonierakonna noortekogu nali, või Reformierakonna vääriline järjekordne lubadus. Seda annab kodumaalt lahkujatel isekestis laeva või lennuki pardal veel mõnda aega arutada. Tsitaadi lõpp. Need, kes omades vastavaid tutvuseid, harvaga oma pea ja kätega, on saavutanud suhtelise heaolu, sõimavad lahkujaid reeturiteks. Väga paljudel, mitte ainult toompealastel, kahjuks puudub empaatia võime, mistõttu ei suudeta hoomata sünnimaalt lahkunud olukorda ja põhjuseid, miks võetud ette nii radikaalne samm. Talentide kojutoomiseks on välja mõeldud geniaalne idee. Omamaiste haritud inimeste asemel kutsume välismaalt Eestisse samaväärsed, et mitte väljendada üliväärsed, kui otsustada selle järgi, et tulijatele kavatsetakse eestlastest minejate asemel hakata maksma 2-kordset kõrgemat palka. Samas korrutavad Stenbocki maja asukad, et ei jätku raha politseinike, päästjate, õpetajate, haiglaõdede ega üldse kellegi palkade tõstmiseks, ainult valitsejate palganumbrite tõstmiseks seda jagubki. Mis tõttu otsivad välismaal tasuva töö mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga arstid, vaid ka bussijuhid, haiglaõed. Eesti väljaõppinud juristidest saavad välismaal juhutöödel puu- ja köögiviljade koristajad, näitlejatest hotellide koristajad ja ollakse rahul, nagu võib lugeda ühest Eesti Ekspressi loost. Väga paljusid Eestist lahkujaid võiks pidada emotsionaalpõgenikeks, kes õiglustundeliste ja madala valuläviga inimestena ei ole suutnud taluda liberaalsele kapitalismile omast rahamentaliteeti ega äärmist individualismi, mille omaks võtnud rahvuskaaslased tallavad jalge alla igasuguse halastuseta neid, kes ei ole suutnud konkurentsivõitluses võitjaks jääda. Kus avalikult irvitatakse nende üle, kellele edukuse mentaliteet ei sobi. Viimased 20 aastat on Eesti koolides õpetatud kasvavale põlvkonnale lugu konkurentsi eelistavast jõust, mis välistab täielikult koostöövõime. Eesti Ekspressi ajakirjanik Krister Kivi digireisi Hispaaniasse, kus külastas paljusid eestlasi, kes peavad end emotsionaalpõgenikeks. Päeval, mil lugesin kolleeg Agne Naruski kolumni, kuidas 4-aastasest tüdrukut mõnitati lasteaiast tema sünnipäeval sellepärast, et tal olid jalas vanamoodsad valged sukkpüksid, otsustasin ma Eestisse mitte naasta, ütleb endine Eesti Päevalehe tippajakirjanik ja teletöötaja Helen Eelrand. Kirjeldades Eestit kui ühiskonda, kus on ära võetud emotsionaalne turvalisus ja teistele teadlikult haiget tegemine oleks nagu elu norm. Saagu meiesuguste talentideta läbi. Eestisse tagasi, jumala pärast mitte, hüüatab Eestis populaarset telesaates tuntuks saanud nüüd 40-aastane Marianne kapten laginal naerdes. Marianne, kes on ligi 15 aastat tegutsenud Hispaanias kohtu ja politsei tõlgina 5 keeles, on kostadel solli eestlaskonna hing, organiseerides muuseas ka Eesti Vabariigi aastapäeva pidusid, kuhu mindki kõnelema kutsuti. Ma kärvaksin sinna, ütleb Hispaania keeles kirjutav kirjanik Antslast pärit noormees Jan Beltran, kui talt ajakirjanik küsis, kas ta ei tahaks Eestisse naasta, ja jätkas. Muidugi kärvan ma ka siin, aga vähemalt vabana. Loomulikult ei ole need ainukesed kaasmaalased, kes Eestisse iiali taha tagasi minna ja ühtegi neist ei saa pidada luusereiks, kes sünnimaa on maha jätnud mingitel majanduslikel põhjustel. Meie 20-aastane tütar, kes pärast aastat nii Hispaanias kui Inglismaal elatud aega külastas sünnimaad ja kohtus seal vanade sõbrantsidega, naeris, kui ema temalt telefonis päris, kas ta ei taha Eestisse tagasi elama minna, ikkagi nii-öelda noor talent. Loll oled või, vastas meie rahvuslikus vaimus kasvatatud tütar. Ei ole väga paljude lahkunute puhul tegu majandusemigrantidega, nagu tihti on harjutud mõtlema. Liberaalkapitalistlikus turumajandusdemokraatias, ehk nagu on väljendanud soomlasest ajakirjanik Sami Lodila, äärmuskapitalismi katse laboris ei suuda paljud end hästi tunda, mistõttu pühitakse sünnima tolm jalgadelt,